Virðulegi forseti, ég er hingað komin enn á ný til þess að þrábiðja forseta að aðstoða alþingi við að standa vörð virðingu þingsins. Hingað ég komið ítrekka síðustu daga og bent á það að stjórnvöld eru vísvitandi að neita þinginu gögn sem því eru nauðsynlegt til að sinna lagaskyldu sinni við afgreiðslu umsókna ríkisborgararétt sem beint til alþingis. Öll allsherjar og menntamálanefnd þingsins samhljóða sendi kröfu til stjórnvalda fyrir áramót afhendingu gagna og vinnslu þeirra. Hæstvirtur forsætisráðherra hefur lýst yfir vilja sínum til þess að aðstoða við þetta mál og sömuleiðis aðrir. Staðan er sú að frá því að beiðni var send frá þinginu og grundvelli laga þingsköp alþingis hefur ekkert gerst. Útlendingastofnun hefur ekkert gert, hún hefur ekki unnið eina einustu umsókn í marga vikur frá því að farið var fram á þessu umsóknir eruðu unnað. Hún heldur áfram að leggja tilkoma með tillögur að því hvernig verklagið er að vera eftir hennar höfði. Það hefur ekkert gerst og því byð ég eina ferðina enn, grápið forseta að aðstoða okkur í þessu máli.
Til máls tekur og ræðið fundarstjórn forseta, háttu